Nākošais par Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikumu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu. Ziņotājs ir Ligita Šnore. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots Talsu no pašvaldības mantas atsavināšanas nolikuma lēmuma projekts, kur ir pievienots arī nolikums un mazliet norādot uz iepriekšējo redakciju, gribu informēt par 17. Punktā veiktajiem grozījumiem, kur mēs atsavināšanas izdevumos norādām tikai izdevumu par meža dastošanu un stigošanu, un līdz ar to iepriekšējā redakcijā, kas bija norādīta pārējā atsavināšanas izdevuma, tika svītroti. Vēl tika precizēts arī 18. Punkta, 18.2. apakšpunkts, kur iepriekšējos 40% mēs attiecīgi sadalījām 20% no atsavināšanas rezultātā iegūtiem finanšu līdzekļiem ar izpildu direktora rīkojumu tiek novirzīti pašvaldības pamatbudžeta centrālās pārvaldes budžeta izdevuma sadaļā EKK kodā 5000 un attiecīgi arī 20% ar izpildu direktora rīkojumu tiek novirzīti pilsētu un pagastu pārvalžu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem budžetā. Tad vēl mēs precizējām iepriekšējā redakcijā 21. Punktu, kur bija noteikti šie 70%, atsevišķi tika izdalīts tātad 30% no finanšu līdzekļiem tiek novirzīti pašvaldības pamatbudžeta, centrālās pārvaldes budžeta izdevuma sadaļā, attiecīgi 2000 vai 5000, izejot no tā, ko pārvaldes iesniedz, izvērtējot, kas būs pakalpojumi vai pamatlīdzekļi, un 30%, kas ar izpildu direktora rīkojumu atsavināšanas rezultātā, tātad iegūtie finanšu līdzekļi tiek novirzīti pilsētu un pagastu pārvalžu budžetos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Un arī 21.4. apakšpunktā mēs palielinājām 10% pret 20%, kur finanšu līdzekļi tātad tiek novirzīti pašvaldības pamatbudžeta, centrālās pārvaldes īpašumu un vides aizsardzības nodaļas budžetā, jo aprēķinot izdevumus, kas saistīti tieši ar šo te cirsmu izdevumiem, kur plānots tātad veikt kadastrālās uzmērīšanas, tā skaitā arī stigošanu, kur plānot sakārtot šo te meža teritoriju dokumentāciju saistībā ar inventarizācijas lietām, ar atjaunošanu, ar kopšanu, līdz ar to nosakot un aprēķinot provizoriskās izmaksas uz vienu hektāru. Mēs sapratām, lai turpmāk arī veiktu šo te mežu cīrsmu un meža īpašumu attīstīšanu, tātad noteicam šos te izdevumu apmēru 20% apmērā. Paldies. Tas man tā īsumā viss. Paldies. Mm-hmm.
Paldies, deputāti jautājumu. Lūdzu, Jozefa Kļava.
Tā, Ligita, jautājums tāds. Tātad attīstības komitejā bija viena šī lēmuma versija. Es vairāk runāju par cirsmu izsoļu naudu sadali. Finanšu komitejā bija otra versija. Šodien ir trešā versija. Pēc kādu brīdi varētu būt arī ceturtā versija. Es finanšu komitejā pārjautāju domas priekšsēdētājai, vai tas ir pēdējais variants, un tie iepriekšie varianti, kas bija piedāvāti, kad viņi nav spēkā, jeb kā lai pasaka. Ja? Tā, kāpēc šodien atkal parādās kaut kāds kaut kāds atkal jauns variants, kāpēc nevar to jautājumu normāli izdebatēt un jebkurā gadījumā, jo šis jautājums jau nav tik degošs. Cirsmu izsoles, nu, es saprotu, ja sāksies pēc 1. septembra, ja, nu, laika ir pietiekam diezgan. Nākošais jautājums ir, ne jautājums, bet saistībā ar to arī, ja, nu, es uzskatu, ka tas ir tāds resurs, par kuru izmantošanu būtu jādebatē daudz, daudz plašāk. Un jāiesaist arī iedzīvotāji. Tāds ir mans viedoklis. Bet jautājuma būtība bija tāda, ko es pateicu, kāpēc ir trešā versija atkal un neko, jūs šodien nekādu pamatojumu nestāstiet par šiem 30%, ko novirzīs tā kā, ko sadalīs, tā, te bija 30%, stulīt, no finanšu līdzekļiem ar izpilddirektoru rīkojumu tur, kā saka, dalīs un tā tālāk. Jā, kāpēc tāds radies ir?
Stāstiet. Okay. Paldies, Ligita. Mēs konkrēti mainījām, jo saliekot tīri praktiski paņēmām, runājot par cirsmām, saliekot šos te izdevumus, kamēr mēs nonākam līdz cirsmu izstrādē līdz cirsmu izsolē, tīri praktiski saprotot, ka, ja runājam par šiem te 20%, tad aprēķinot provizoriski sanāk izdevumu uz vienu meža cirsmas hektāru izdevumu līdz 1000 eiro. Un saprotot to, ka šīs te meža teritorijas dokumentācija vēl nav uz doto brīdi visiem sakārtot, mēs saprotam, ka ar tiem 10% vienkārši mēs nevaram to procesu, teiksim, attīstīt kā tādu.
Tā, Ligita, jūs nesapratāt manu jautājumu, es jautāju, kāpēc šo noteikumu. Nu, tas varētu būt skaidrojams tam 21.4 punktam, un tas ir loģisks, un tam es arī piekrītu, es arī vakar izrunājos ar Inguru Maško, jo jādzīvo ne tikai vienai dienai, bet jādzīvo arī vairākus gadus uz priekšu, kā saka, arī šajā jomā, ja? Bet par šiem te 21.3 punkts, par to vairāk izstāstīt.
Paldies, Ligita. Es varbūt tās varu palūgt Diānai mazlietiņ par šo te 21.3 punktu.
Diāna, lūdzu.
Es varētu palūgt atkārtot jautājumu.
Komentārs par 21.3 punktu.
Komentārs kādā izteiksmē?
Jautājums sākums bija tāds, kāpēc, kā nāk jauna komiteja, tagad domas sēde, regulāri mainam šo te cirsmu izsoļu naudas sadales procents. Kāds ir tas mērķis? Vai jūs paši esat vispār pārliecināti, ka šitas tas ir tas pēdējais un īstais variants nu, šajā situācijā?
Tā redakcija bija 35 un 35 pirmā variants. Otrais variants bija tas, ko šobrīd piedāvā ir 30 un 30%. Mēs noņēmām no 21.2.5%, kas ir novirzīts centrālajai pārvaldē, un savukārt 21.3.5% noņēmām, kas bija pārvaldēm, pagastu pārvaldēm un pievienojām nekustamā īpašuma nodevs budžetam. Un kā jau Ligita minēja, tas ir tā iemesla dēļ, ka nevien, lai sakārtotu jau tam, lai mēs vispār nonāktu pēc atsvināšanas procesam, bet arī tam, lai mums pietik naudu šo mežu atjaunot. Un pareiķinot proporcionāli faktiskos ieņēmumus no pašvaldības izdevumiem, sanāk, ka būtībā naudas izteiksmē mums šie 10% būtu par maz, lai mēs spētu attīstīties. Tādējādi bija šī ideja šos procentus samazināt gan no centrālās pārvaldes novirzītajiem finanšu līdzekļiem, gan no pārvaldēm un ievietot šajā kodā, lai varētu, nu jā, principā, lai varētu attīstīties.
Nē, jūs...
Tas bija tāds pamata iemesls, jo mums pretējā gadījumā nepietiek finanšu līdzekļu.
Jūs iet par to, ka atstāja 20% šai te īpašuma Un vides aizsardzības nodaļai tas ir ļoti pareizi un ļoti korekti. Ja? Bet es jums jau otru reizi jautāju, kāpēc mums kārtējo reizi, kā nāk attiecīga komiteja vai sēde, parādās jauns šo te cirsmu izsoļu naudas sadalījums procentos, jo finanšu komitejā bija 20% pagastu pārvaldēm, kurās notiek ciršana, 70% bija, kā teikt, tā kā kopējs nedalāms skaitlis un 10% bija īpašuma un vidas aizsardzības nodaļai. Šodien ir 20% šai te īpašumu un vidas aizsardzības nodaļai, 20% pagas pārvaldei, un tad vēl par tiem arī 30%, kas paliktu pašvaldības pamatbudžetā centrālās pārvaldes tur izdevuma sadaļā un attiecīgos kodos, bet es vairāk jautāju, kāpēc atkal tapa kaut kāds 21.3 punkts ar izpildu direktoru rīkojumu 30% bez naudas, kā teikt, naudas sadalījums, bez kaut kāda konkrēta mērķa, kādiem mērķiem.
Uh-huh. Alds Pinkens, jā, var atbildēt. Jūzef, izslēdziet mikrofonu.
Paldies, paldies.
Jā, es atbildēšu uz to jautājumu, ko droši vien kolēģi neuztvēra no administrācijas, kāpēc uz katru izskatīšanu mums ir jauna versija. Es teikšu, ka tas jautājums, manuprāt, ir pilnīgi normāli izprotams, jo būtiskiem sarežģītiem jautājumiem tas nav nekas ne slikts, ne nepareizs, ka mainās versijas, ja mēs gadījumā apspriedz gaitā secinām, ka iepriekšējā versija nav bijusi derīga. Par to īsti es pārmetumus negribētu izteikt nevienam šeit, jo, manuprāt, tā nav ne pirmā un arī nebūs ne pēdējā reize, kad mēs skatāmies no komitejas uz komiteju, mainot lēmumu projektu, un varbūt apējam riņķi un atgriežamies sākotnējā versijā atpakaļ beigalā. Tā kā tas bija tas, ko, manuprāt, nevar izspiest to atbildi, vai Diāna droši vien, ka neuztvēra to būtību, nevis par to, kāpēc tādi procenti, bet kāpēc tās versijas ir katru nedēļu citas. Jā, tās versijas rodas, mēs beidzas komiteja, mēs turpinām uz viņiem uz to dokumentu strādāt un secinām, ka šis ir tas, kā mēs saskatām, kā to varētu izdarīt. Kāpēc ir izpildu direktoru rīkojums, ja reiz es no, tā kā piecēlies runāt un uzkāpus tribīnē. Izpildu direktoru rīkojums patiesībā nozīmē to, ka tiek izmantoti šis te veids, kā mēs ar tiem noteiktiem kritērijiem, kur ņem vērā to, kas tur rakstīts, kā piemēram attīstības centri, iedzīvotājs skaits, teritorijas platība un tā tālāk, tad šādā veidā izveidots dalījums, kas nodrošinātu, kā lai es saku, no vienas puses taisnīgi, no otras puses līdzsvarotu finansējumu sadalīšanu. Tas ir administratīvs jautājums lielā mērā. Tāpēc arī ir izpildu direktora rīkojums.
Paldies.
Jūs absolūti arī neatbildējāt uz to jautājumu, kādiem mērķiem tiks izlietota šī, tur nav norādīts. Tātad pirksim kancelējas preces, es nezinu, ko vēl darīsim attiecīgā, tur nav norādīti mērķi, kādiem mērķiem šos 30% ar izpildu direktoru rīkojumu dalīsim.
Ja es drīkstu nokomentēt, nolikuma 26. Punkts jau nosaka, ka, lai plānot šo naudas līdzekļu izlietošanu, iestādes vadītājs sagatavo un iesniedz saskaņošanu izpildu direktoram vai domei iestādes rīcības plānu nākamajiem 5 gadiem, kurā tad viņš arī norāda šos te mērķus. Respektīvi, tad šis te naudas izlietojums būtu arī, principā viņš arī pats atbilstoši sev noteiktajiem mērķiem, prioritātēm šīs naudas finanšu līdzekļus varētu izlietot.
Paldies, Juzefs kundze, lūgums izslēgt mikrofons, Sandra Pētersone, lūdzu.
Man tomēr ir jautājumi attiecībā gan par šiem te procentiem, kādā veidā tad mēs vispār nonācām līdz šim te procentuālajiem sadalījumam un kāpēc tieši tāds procentuālais sadalījums. Un otrs jautājums man ir par šiem te kritērijiem, jo manuprāt, tie ir statiski izmantoti dati, visvieglāk iegūstamie dati un faktiski dati, punkti, kas nepasaka, kā mēs gribam attīstīties un kas mums vispār ir svarīgi teritorijās, jo ne iedzīvotāju skaits, ne lielums, ne kilometri neraksturo nu, attīstību. Paldies.
Jautājums.
Tad jautājums man ir par šiem te procentuālo sadalījumu un par šiem te kritērijiem. Kāpēc tieši tāda kritērija, bet kāpēc iespējams ne uzņēmēji, es nezinu, vēl kaut kas cits, kas ir, manuprāt, daudz šobrīd no tāds pamatotāks kritērijs.
Labi, paldies. Kurš var komentēt par procentiem? Tie jau tika diskutēti. Vienā komitejā, otrā komitejā tas sadalījums.
Bet jautājums, sadalījums, bet jautājums ir, nu kā, kāpēc vispār tāds 20, 30, 30, 20? Nu, nu kāpēc bija, tieši tā?
Es varu maz.
Jā, Ligita, lūdzu.
Sākotnē tie bija procentu sadalījums, kas nāca no priekšlikumiem. Un jā, runājot par šiem te 70, mēs tīri praktiski uzliekot un izanalizējot šos te finanšu līdzekļus, kā tad viņi tiktu iegūti, mums likās, ka šis te sīkākais sadalījums izsaka konkretizē, kāda mēķim, tad mēs viņus nu, varam realizēt. Bet
rīcības plānā jau ir.
To, ko pagast pārvaldes iesniedz, tas, kas viņiem būs
iesniedzot prioritāti. Jauno budžetu, tur arī pārvaldes vadītāji prioritārā secībā liek veicamos darbus. Jā, Lauris Pīlēķis, lūdzu. Jā,
par kritērijiem. Jā, attiecībās kritērijiem. Jā, es piekrītu, ka mēs varētu vērtēt kaut kādas vēl šādas padziļinātas kritērijas, bet ņemam vairāk, kā jau iepriekš, ja nevaldos tautsainiecības komitejā teica, ka šī nauda jau nav tāda, ar ko mēs risināsim strateģiskus jautājumus. Šī ir nauda pagastu pārvaldēm, kur viņām jāspēja izcināt šie saimnieciskie jautājumi. Un ja mēs paskatāmies pēc tās prognozes, kur ja mēs salikām šos kritērijus, tad kopējā summa, ko mēs sadalījām uz visām pagastu pārvaldēm, ir tur 300 pāri tūkstoši, tad ir skaidrs, ka šāda summa mēs strateģiskus jautājumus nerisinām. Šī summa ir paredzēta pagastu pārvaldēm, lai viņi risina vietējos endiskās dabas jautājumus. Ko viņi būs pēc tam ielikuši savos plānos? Tāpēc man tālāk ir priekšlikums, kurā es nedaudz šos procentus samainu un arī pamatošu, kāpēc. Man ir tāds priekšlikums.
Labi. Paldies, jautājumi? Nē, vēl jautājumi ir.
Man ir jautājums Laurim Pīlēģim, vai tad, piemēram, ceļu attīstība nav tieši saistīta ar kādiem vēl citiem kritērijiem, kas ir no vienas puses saimniecisks jautājums, no otras puses strateģisks jautājums? Lauri?
Protams, kad ir, bet tāpēc viens no šiem sadalījumiem, kur ir paredzēta 20%, tā ir pagast pārlīd, no kuras tiek izstrādāt šie tie meži, tas tad ar to tas pamat doma ir, ka mēs spējam amortizēt šo te ceļu nodilumu, kas tur tiek šie bojājumi, kas tiek nodarīti ceļam, izvedot šo te mežu, bet kopumā ceļu tīkla atjaunošana un galveno ceļu noteikšana, tas ir strateģisks jautājums, kas ir jāveic centrālajai administrācijai. Jo šeit mēs par šīm summām mēs nespēsim atjaunot tur kilometriem vai kilometriem ceļus. Paldies. Tā pamat doma šai naudai pilnīgi cita.
Paldies, Almans Kalniņš, lūdzu.
Man tikai viena replika par bojājumiem, kas ir cirsuma izstrādes laikā, tāda situācija nevarētu būt, jo ja kurš komersants, kurš izstrādā mežu, viņam ir jānodrošina ceļa seguma nebojāšana. Tā kā tāda situācija tur var būt tikai mazliet kaut ko atjaunot.
Paldies par komentāru, Lauris Pīlēķis.
Jā, atbildot šo komentāru piekrīt, jā, kad uzņēmējiem ir jānovērš šie bojājumi, bet izvedot šo mežu arī ir bojājumi, kas kaut vai grants ceļu šis te putekļu procents, kas vienkārši noput. Mēs to nevaram ne izmērīt, ne pārbaudīt, nekā. Līdz ar to tas ir vienkārši nodilums, kas veidojas. Un tādā veidā diskusiju ceļā šī nauda tika paredzēta tieši ceļa atjaunošanai, lai var atjaunot ceļa infrastruktūru, kas mums viennozīmīgi ir svarīgi. Bet šajā gadījumā tika izvēlēts šāds kritērijs un iedalīta nauda tieši šai pārvaldē, kur šī cirsuma tiek izvesta.
Paldies, Almans.
Jā, mazietiņi, kad nu, tas jau būs pa vispārējo ceļu nodivumu, tur būs gan lauksaimnieki braukās ar kombainiem, ar traktoriem, ar mašīnām, tas neatiecās šīnī gadījumā uz cirsuma izstrādi. Vienkārši es ar šo jomu nodarbojos, nu tā nav.
Paldies, Dainis Karols.
Nē, es nezinu, kuram jautājumu, bet es gribētu tomēr vēl atgriezties pie 21.3 punktu, kas tika šeit jau minēts, un par skaidriem kritērijiem. Mēs dotajā brīdī, man liekas, man ir sajūta, ka mēs uzliekam ar šo lēmu projektu un apstiprinot šo nolikumu, ka mēs izpildu direktoru savā ziņā pagrūžam, ja ne gluži zem tanka, tad pie zināmas neskaidrības, jo minētais 21.3 punkts nenosaka skaidrs atbilstošā kritērijiem, pēc kuriem izpildu direktoram būtu jāizvērtē, un atbilstoši tam viņš drīkst izdot savu rīkojumu, jo tur ir tikai norādīts, kā piemēram attīstības centri, iedzīvotāju skaits, teritorija, platība, UTT, un uz to norāda to, ka varbūt citi kritēriji, nākamais varbūt tev vadība mainās vai kaut tamlīdzīgi paņemot šo un paskatoties, kāds izpildu direktors ir rīkojums dev, un tad mēs varam teikt, bet šeit jau nebija norādīts konkrēti kritērijas, kāpēc tu izvēlējies tādas kritērijas, kā piemēram. Es vēršu, es to uzmanīju, ka uz doto brīdi, nu, jebkura izpildu direktora pieņemtais lēmums saistībā ar šiem 30% atsevināšanas rezultātā iegūtējiem finanšu līdzekļiem, viņš var nonākt pretrunā mūsu domas lēmumam, jo mēs neesam paši noteikuši skaidrs kritēriju, un tādēļ jau ir tas jautājums, vai ir, es nezinu, Lauriem vai kam jautā, vai ir kaut kam, nu, ka mēs brīdī šie ir tie kritēriji, pēc kuriem izvērtēt, jo mēs arī diskusijā dzirdējām to, ka pārvaldes vadītājs var iesniegt, izpildu direktors tad nu, skatās. Nu, viņš pārvaldes vadītājs iesniegs pēc savas vajadzības, viņš jau neskatās pēc izpildu direktoriem kaut kur, varbūt pēc kādiem kritērijiem viņš izvērtēs, vai ir kaut kāds, es nezinu, rīkojums vai 500 domas, būs kaut kāds varbūt lēmuma projekts nākotnē, kur mēs skaidrs pateiksim, lūdzu, izpildu direktors šeit ir domē izskatīt tie kritērija, pēc tiem to arī vērtē, un pēc tā, un tad arī pārvaldniekam arī skaidrs, pēc kur ir tie būtiskie kritērija, pēc kā tiek pieņemts lēmums.
Tagad jautājums tavējais bija pa kritērijam?
Jā, tieši tā, vai ir plānoti konkrēti kritērija, nevis kā piemēram?
Jā, Lauri, lūdzu.
Daina, man jautājums, tad pēc tava jautājuma sapratu, ka doma bija tāda, ka mēs nosakam kritērijus un atkarībā no kritērijiem piešķiram vai nepiešķiram šādu summu, ja? Ja, ne. Tur doma ir nedaudz savādāk. Doma ir tāda, ka mums ir noteikti kritērija, kā mēs sadalām šo kopējo summu, kas ir ielikt tajā kopējā. Tātad katra pagasta pārvaldes sev pēc šī sadalīšana saprot, kāda summa ir pieejama. Un tad atkarībā no viņa prioritāšu sarakstu viņi to realizē. Vai savukārt izvēlā šo naudu šajā plānotajā gadā neiztērēt un krāt viņu uz nākamā periodam?
Jo prioritāšu sarakstu redz budžetam.
Mēs runājam par, kas ir izpildu direktoru 30%, tie 30% no atlikušajiem 560% pēc izmaiņas un pat 30% viņš var lemt. Kur ir tad izpildu direktors, kurš ar saviem kritērijiem tu viņš nosaka? Kur ir tās, un viņš nejautās iekšā pārvaldes vadītājiem ir atlikušie tie 20%, ne jau izpildu direktors tur lems pēc kaut kādiem kritērijiem, viņš drīkst izmantot, ne, tas ir noteikts, bet tie 30% ir no 60%.
Aldis Pinkas.
Es gribu precizēt, ka nebūs tā, ka pārvaldnieks izdomās un pats arī darīs, tāpēc ir šis rīcības plāns, ko ar izpildu direktoru, tātad izlietojumu faktiski apstiprina izpildu direktors, nevis pārvaldnieks autonomi, nevienu neko neprasot. Tas ir būtiski, tas nav tā, ka ir kāda daļa no šīs naudas, kas varētu tikt izmantot, vispār nevienam neko neprasot.
Nu, tad tik un tā, jautājums ir 21.3 punkts. Rakstām, ko drīkst izpildu direktors darīt ar rīkojumu 30% no atsevināšanas rezultāta iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Viņš var izdot rīkojumu. Viņam vajadzētu izdot rīkojumu atbilstoši kritērijiem. Šie kritēriji nav konkrēti noteikti, jo ir tikai noteikti, kā piemēram attīstības centri, iedzīvotājs skaits, teritorijas platība, UTT. Mēs neesam ar domas lēmumu, mēs nenosakām skaidrs kritērijas, pēc kuriem vadīties izpildu direktoram savu lēmumu pieņemšanu.
Jā, mēs nenosakam ar domas lēmumu, bet es lūgtu ievērot to situāciju, ka ne viss šeit ir jānosaka obligāti ar domas lēmumu. Tas var gribēties tā teikt, ka doma zina vislabāk, ko nu jums tur vajag. Patiesībā jau tā nav. Un es paļaujos uz to, ka nu, un normāls pašvaldības, normāls izpildu direktors zina, kas ir jādara. Ne tikai doma to zina darīt. Tāpēc ir šī te rīcības brīvība zināmā procentu apmērā, Šo noteikti tieši izpildvarā, nevis visu darīt politiski. Tas, ka tā iepriekš šeit ir bijis, tas ir redzams, un es tā kā negribētu vairs, lai šī... Es personīgi negribētu, lai šī situācija turpinās. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es gribētu teikt, ka doma šeit nav tā gudrākā iestāde.
Jo, nu, es vēlreiz laikam atkārtošos, bet tiešām katra pagasta pārvalde iesniedzot budžetā pieprasījumus, nākošajam budžeta gadam viņi arī prioritizē visus tos veicamos darbus, ko viņi tajā savā teritorijā ir ieplānojuši. Andra Grīvāna, lūdzu, Andra.
Jā, labdien, pat cik es pirmo reizi šeit diskusijās neesmu finanšu komitejā, tad līdz ar to tas jautājums man ir tāds, es īsti nesaprotu. Tātad, kas ir tas maksimālais procents, kas paliek tājā teritorijā, pagasta teritorijā, izejot cauri visam tam sietam un tīklam, kas var palikt no finanšu līdzekļiem tajā teritorijā, no kurienes tad šī te atsevināšana, kurā ir veikta?
Uh-huh.
Maksimālais iespējamais procents, kas var palikt tajā konkrētajā teritorijā. Runājot par cirsmām.
Legita?
Tātad nekāda cita 20% paliek tajā teritorijā.
Jā.
Jā. 20 un vēl papildus.
Nē, es gribu zināt, maksimum arī izējot cauri tiem kritērijiem, ja tiksim, pagasta pārvaldnieks arī attiecīgi tur vēl piesakās uz dažādiem, nu tur tas siets mums ir daudz un liels. Kas ir tas maksimālais, kas paliek teritorijā runājot tīri par cirsmām?
Drīkstu?
Jā, lūdzu.
Tātad no cirstumām iegūtie finanšu līdzekļi, ka katrai pagasta pārvaldei 20% no ienākošās naudas, no ienākošā finansējuma, un plus vēl šie te 30%, kas tiek sadalīti un novirzīti pilsētu un pagasta pārvaldes vajadzībām, un šeit tie 30% atbilstoši šiem te kritērijiem. Izvērtējot kopskatā uz visām pārvaldēm, tātad 20% un plus vēl no...
Jā, nē, Lauris. Šo te es gribu saprast tagad. Jā, tas nozīmē, ka ja mēs runājam par visām citām atsevināšanām, tad tur iet runa par kaut kādiem 60% un vēl 20%, ja iet runa par cirsmām, tad tur ir 20% un...
Plus, jā.
Jūs saprotiet, uz ko es velku. Paldies.
Paldies. Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Jā, es vēl arī šeit gribēju piebilst. Vajag atcerēties, ka mēs katru gadu cirsmas vienautanī pašā, Andrejā, es jums skaidroju, tieši šajā pagasta pārvaldē cirsmas netiks realizētas. Un tad tajā gadā, es sapratu, uz ko jūs arī tēmējāt, tad tajā gadā šī pagasta pārvalde saņems nulli. Manā gadījumā šī pagasta pārvalde saņems arī no citiem. Tātad mēs spēsim katru gadu iedot kaut kādu summu, kur pagasta pārvalde spēja veikt šos te saimnieciskos darījumus, darbus. Ja mēs paliekam pie tā, ka vienkārši atstājam tur, kur mēs atsevinām, tur arī ir, un citiem ir nulle.
Tad viņiem tā arī būs nulle.
Jā, tā būs nulle. Un būs arī vietas, kur nav ko vairs atsevināt līdz ar to.
Nu, tad es vēl papildināšu šo te pašu stāstu. Mums ir vietas, kur nekad nav bijis, nav un nebūs cirsmu, ko atsavināt. Un šādā veidā, bet tas nenozīmē, ka šīs teritorijas netiek izmantot, vai kā teikt, tie meži, kas tajās teritorijas nav atsavinām, nebūtu mūsu bagātība. Tāpēc, nu, es saprotu, ka ir vietas, kurās cirsmas ir lielas, un tas naudas apjoms šķiet ievērojams, kuru būtu un gribētos paturēt tikai tajā teritorijā. Bet, nu,
ja mēs runājam
par vērtējumu, vajadzētu būt drusku savādāk.
Tad Andra, lūdzu.
Es ne par to, ka nevajadzētu kaut kādu šādu izlīdzināšanas fondu, man vienkārši mulsina, ka tur ir iespējams piesaistīt 80%, un šeit šajā gadījumā tikai 20%. Es ne par to, ka nevajag šeit kaut ko izlīdzināt vai ka jāatstāja tikai tajā. Ir teritorijas, kurās ir vairāk, teiksim, kaut kāds lauksaimniecības zemes, ir kur vairāk ir nekustamie īpašumi, ko atsevināt, ir kur meži. Mani mulsina fakts, ka tādā gadījumā tas ir jebkuras cits atsevināšanas, tur ir 60% un vēl iespējami 20%, ja runa ir par cirsmām, tad tie ir tikai vienīgi 20%. Tas ir tas, par ko ir jautājums, nevis par to principu vispār. Aha. Tas ir, ko es gribēju saprast. Jā.
Aha. Paldies. es saprotu, ka mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Finanšu komitejā bija jautājums un bija solījums no finanšu nodaļas domas sēdē detalizētāk izskaidrot, kā pa kodiem kustēsies atbilstoši nolikumam nauda, ko ieņems no nekustamā īpašuma atsevināšanas.
Uh-huh, paldies. Agnes Savāds, kā gan lūdzu?
Es atvienojos, es nedzirdēju jautājumu. Man tas tikko zvanīja pa telefonu, es nedzirdēju jautājumu.
Labdien, Agnesa.
Labdien.
Ja tu atceries, mēs Finanšu komitejā runājam par to, ka uz domas sēdi tiks sagatavots skaidrojums par to, kā kustēsies nauda budžetā pa kodiem atbilstoši šim nolikumam.
Uz šo jautājumu var atbildēt Ilze Pirvita. Ilze, lūdzu, atbildi.
Paldies.
Uh-huh. Ilze.
Jā, labdien.
Labdien.
Es laikam neko citu nevaru pateikt, kā vien to, kas nolikumā ir rakstīts. Tātad gada beigās pēc ieņēmumu precizēšanas pārvaldēm tiks sadalīti šie finanšu līdzekļi pēc procentiem, un tieši tā arī viņi tiks uzskaitīti. Pārvaldžu sadaļās par zemi un ēkām EKK kodā 5000, kas nozīmē pamatlīdzekļu tātad atjaunošanai 20% tāmē neparedzētiem gadījumiem kodā 5000. Izpildirektora rīkojums, procenti, kas tiks sadalīti ar izpildirektora rīkojumu, tātad tie būs pēc ekonomiskās būtības. Ja tie būs remonta darbi, tad tie būs kodos 2, ja tie būs kapitālie ieguldījumi, tad kodos 5. Tālāk par dzīvokļiem tieši tas pats, ieņēmu no dzīvokļu atsevināšanas, tātad remonta darbiem tiks novirzīti kodā 2, kas ir remonti, un ja tur būs kapitālais remonts kādam dzīvoklim veicams, tātad kodā 5000. Un tieši tas pats par cirsmām. Tātad pārvaldēm skatoties no darba būtības, vai nu tie būs kodā 2 remontdarbi un dažādi uzturēšanas pakalpojumi, vai kodā 5, ja tie būs kapitālie darbi, tātad tāmē neparedzētiem gadījumiem atsevišķi izdalītie 60 tūkstoši dzīvokļu remontam, tātad 2241, viens punkts, neparedzētiem gadījumiem 50 tūkstoši, 275 kodā tātad. Tie, kas ir nekustamā īpašuma nodaļai, tātad tas ir īpašuma tiesību sakārtošanai šie 10%, kodā 2448, kas ir speciāls kods īpašuma tiesību sakārtošanai. Un procentiņš, kas ir sadalīts ar izpildirektoru rīkojumu, tas attiecībā pēc ekonomiskās klasifikācijas, kas tur būs. Ja tie būs uzturēšanas darbi, tad 2000 kodos, ja kapitālie darbi, tad 5000.
Uh-huh.
Jo nolikums ir gana sarežģīts un kodus iekļaut, nu, mēs nezinām, kas būs rīkojumā. Uh-huh. Kā tā, es nezinu, vai tā paskaidrāks, bet, nu,
tāpēc skaidrāks.
Varbūt tad es uzreiz pie precizējušiem jautājumiem attiecībā pret nolikumu. Tad, ja es vairāk man interesē 25. Nolikuma punkts un 28. Attiecībā uz šo. Veicot 25. Punkts veicot budžeta grozījumus virsplāna atsevināšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi tiks ieskaitīti centrālās pārvaldes uzskaits dimensijā kodā 2241.1 ēku telpu remonta darbi. Ok, tas būtu tik tālu būtu skaidrs. Un tad ir 28. Punkts. Saskaņā ar rīcības plānu iestādes gadu budžeta izstrādes laikā vadītājs iekļauj iestādes budžeta izdevumu tāmē nākamajam gadam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru. Vienlaikus par attiecīgo summu tiek samazināts šis virsplāna kods no turienes.
Ilze?
No tā paša, no 118, kur viņš ir ieskaitīts, no turienes arī viņš tiek samazināts.
Tad visi līdzekļi pirms sadalēs stāvēs šajā 2411
gada laikā, jā. Sastādot gada budžetu, viņi tiks sadalīti pa sadaļām, nu tā kā procenti paredz, bet gada laikā, ja ir virsplāna ieņemumi, viņi pirmatnēji tiek uzskaitīti tāmē no 118, kas ir līdzekļi no atsavināšanas, tajā kodā 2411.
Un tad plānojot nākamā gadā, tur ieslēgtot jaunas tāmas, tad no šī kodā viņi nāks ārā. Un tas arī būs kods, ko grozīs attiecībā uz citiem punktiem, piemēram, uz 29. punktu, kur var aizņemties naudu.
Jā.
Skaidrs. To es arī gribēju tā kā saprast. Paldies.
Lūdzu,
Aldim, komentārs?
Jā, divas vārdi par to Anda jautājumu. Tā tiek darīts tāpēc, ka operatīvi iestāžu budžets īsti grozīt nevar. Tos mēs apstiprinām, kad budžetu pieņemam, un tāpēc tas, kas tur tajā konkrētā brīdī ir, tas tur atrodas. Un faktiski tā gada laikā nu, tur vajadzētu būt kaut kādiem ļoti lieliem notikumiem, lai tās attiecīgās pārvaldes budžetā tos izdevumus būtu nepieciešams. Pārlikt. Un tāpēc šis tā kā amortizators stāv tajā centrālajā pārvaldē, jo tas ir izpilddirektora kods.
Paldies. Vai jā, Almans Kalniņš vēl vēlas jautāt, lūdzu?
Jā, man jau mazliet par tām cirsmām ir jautājums, jo dažādas cirsies ir bijuši, par kādiem finanšu līdzekļiem mēs runājām. Mēs runājām, teiksim, par tīri cirsmu ISO iegūtiem līdzekļiem, jau pašā pamatā, vai arī mēs no šiem līdzekļiem jau tur ir meža atjaunošana, resursu atjaunošana, nezinu, cirsuma iemērīšana un tamlīdzīgi, kas notiek ar šiem līdzekļiem, tie ir plus mīnus 25%, vai mēs visi pirms atskaitam nost un tikai tad no tās peļņas daļas mēs sākam dalīt šīm pārvaldēm vai jebkurā gadījumā budžetā.
Sākotnēji mēs atskaitam atsevināšanas izdevumus, kas ir meža gastošana un stigošana. Tad secīgi ir vērtētāja atlīdzību, un ja mums ir nepieciešams juridisko pakalpojumu vai atzinums sniegšanas apmaksas, tad, kad mēs šos izdevumus atskaitam, jā, tad aplikums ir tā lieta, ko mēs jau savukārt tālāk virzam šai procentu sadalē.
Jā, un kas notiek ar cirsuma atjaunošanu?
Cirsmas atjaunošana mums arī ir no šiem te 20%. Respektīvi, tad, kad mēs noņemam atsevināšanas izdevumus un šo to atlikumu summu mēs sadalām proporcionāli nolikumā noteiktajam, tad tajā ietilpst arī šīta meža atjaunošana. Tāpēc arī tika palielināts no 10 uz 20%.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Tad mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Un pirmo priekšlikumu ir iesniegusi Juzefa Kļāva, lūdzu. Labi, abas kopā. Sarunāts, jā, lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet, labi. Paldies.
Tā, mans priekšlikums ir tapis pamatojoties un ieklausoties pagastu un pilsētu pārvalžu sniegtajos priekšlikumos, ko viņi ir apstiprinājuši ar savām vēstulēm. Kā saka, divas reizes un iet runa par, 20, par punkta 21.1 grozīšanu, tātad no 20% uz 50%, atstājot lielāku šo te naudas daļu attiecīgai pārvaldei, kurā notiks cirsmu izsoli. Es uzskatu manā vērtējumā, ka šī nauda ir attiecīgās teritorijas iedzīvotāju bagātību un resursu tālākai attīstībai. Un šeit mums šodien ir gara debata par šīm lietām, bet jebkurā gadījumā paskatot arī šo te 21.3 punktu, ko es uzskatu, ka būtu jāsvītro, jo šeit nav konkrētu mērķu, kādiem mērķiem lietot šos līdzekļus runāt, mēs varam runāt par kaut kādu vienmērīgu saimniecisko līdzekļu, kā teikt, ja problēmu risināšanu. Tas, kas bija iedots pēc tiem pēdējiem skaitļiem ar 200 tūkstošiem, tur nekādu vienmērīgu arī īsu saimniecisko problēmu atrisināšanu tik lielā novadā nevar, bet manā uztverē mums būtu vairāk jāpadomā par mūsu ilgtspējas attīstības stratēģiju, kurā trešais mērķis ir līdzsvarota un mūsdienīga pilsētu ciemu, piekrastes un lauka attīstība, un ar šo te lēmumu, projektu, kas mums ir iedots, mēs šo šķēri palielināsim vēl vairāk. Bija ļoti salīdzinoši laba debata attīstības komitejā, kur pats Pinkena kungs teica, ka būtu jāievērtē arī citi iespējamie finansēšanas avoti attiecīgai teritorijai. Šeit atkal mēs esam aizgājuši no šī jautājuma nost attīstības komitejā, un ar šo te 21.3 punktu manā uztverē izpilddirektors atgriezīs kolektivizācijas jeb kolhoz laiku procesu, jo kāpēc mēs nepaskatāmies, ko es biju arī teikusi, kad kādā veidā tad citas pārvaldes tiks pie tās 30% daļas, ko saņem trīs teritorijas, mums Kolka, Roja un Mērsraks, pie tā saucamiem līderlīdzekļiem nekā, jo tur ir nosacījumi un nekā, ja, jebkurā gadījumā tā šķēri jau atkal starp pagastu pārvaldēm palielinās, un es arī gribu nosaukt, ja kāds arī klausās, tie šie skaitļi, kas ieguldīti periodā no 16. Līdz 23. Gadam, Kolkā ir publiskais finansējums, ja kāds saprot, kas tas ir, tie ir 817 tūkstoši, Mērsragā 619 tūkstoši, Rojā 1,75 miljonu, bet tas ir ļoti labi, ka tās teritorijas attīstās. Tikai nepalielinam to šķēri, tai pašā laikā Valdgalē, ir 29 tūkstoši, Vandzenē 15 tūkstoši, Balgalē nemaz nav, kur ir meža resurs, Dundagā arī ir tikai 101 tūkstoši, ja tā paņem. Tas ir tas jautājums, nav taisnība, ko jūs runājat šeit, kā atsevišķās teritorijās, jeb atsevišķās pagasto pārvaldēs un pat pilsētu pārvaldēs nav meža platību. Es vakar pajautāju Ingai Romaško, mums kopumā novadā ir 1312,45 hektāru pašvaldības statusa mežu. Man nav, un tas man arī nav jādara, es nevaru pateikt, cik tur kāda krāja ir iekšā, jo liela daļa mežu ir neinventarizēti. Ja, tur gara debata varētu būt. Bet praktiski visās teritorijās, arī Kolkā ir 20,3,6 hektāru šāda status mežu, arī Rojā tikpat līdzīgi, arī Mērsragā. Jā, lielākās platības ir Balgalē, Dundagā, Valdgalē, Ģibuļos, Vandzenē un arī Stendas pilsētā, jebkurā gadījumā. Šeit tā viennozīmīgi pieiet, ka tagad, nu, pārdalīsim to, kas pieder, kas ir tā kā vieni, kuri varētu kaut ko, kas viņiem ir resursā, mēs pēkšņi dosim citiem. Bet vēl ļoti būtiska problēma ir šajā lietā, ka mēs ar šo te nolikumu, kas ir tiek dots mums priekšā, mēs sanaidojam savā starpā pagastu pārvaužu vadītājus. Un vēl trakāk ir tas, ka jebkurā gadījumā ar šo nolikumu mēs padziļināsim plaisu starp lemjošā varu, izpildvaru un attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem. Man vakar arī bija runa ar Balgales teritorijas iedzīvotājiem. Nu, tā tad iznāk tā, kam jau ir, tam tiks dots vēl, bet kam nav, ar politisku lēmumu mēs jebkurā gadījumā nogriežam. Un cik esmu sapratusi, varētu tapt arī, ja briest uz attiecīgās teritorijas kolektīvo iesniegumu. Un tādēļ tap arī šie mani divi priekšlikumi palielināt tieši šos te atstājamos procentus no cirsmu izsoles tajā teritorijā, kur notiek vai notiks cirsmu izsole un pēc tam izstrāde. Viss beidz.
Uh-huh. Paldies. Tad mēs varam balsot. Jā, Dainis Karols. Jūs arī izslēdziet mikrofonu. Paldies. Lūdzu, Dani.
Es arī gribu izteikties par Juzefas kundze izteikto priešlikumu, viņu atbalstot, jo, manuprāt, jau pirms iepriekšējās komitejās tika prasīt arī deputātu viedokli, lai iesniedz priešlikums, jā, un es pilnībā atbalstīju pārvaldnieku iesniegto priešlikumu aiz vienu apstāju pēc, jo pirms tam komiteja izskanēja informāciju, kad ar pārvaldniekiem ir viss ir izstāstīts, viss ir skaidrs, tapa visu pārvaldnieku vēstuli, kas norādīja, ka nebūt tā nav, tika norādīt uz konkrētiem priešlikumiem un arī izskanējošā informācija klausoties ierakstā, tā bija attīstības komitejā, kurā tika varbūt daļa arī bausts bažas par to, ka pārvaldnieki nu, īsti nemācētu vai nezinātu vai neizprastu, kādā retorikā tas tika lietots, kā izlietot šo naudu, un konkrēti runājot par meža izstrādes naudu. Vai saņem to naudu. Es gribētu norādīt to, ka pilnībā mēs vienā gadījumā paļaujamies, un tad citā sev neizdevīgā gadījumā mēs nepaļaujamies. Un meža nauda jau nav vienīgā nauda, uz kā dzīvo pašvaldība, vai mēs arī izcināt, un šeit es pietīgu Raulim stratēģijas jautājums, tā ir, nu, patiesībā, nu, mēs skatāmies, kad ir tikai kāds četras pārvaldes, kuriem ir vairāk par 100 hektāriem pārējiem, tur lielāko daļu ir 11 hektāru, bet, kā Juzef teica, nav neviena pārvalda, kur neviens hektārs meža nav, un tas ir arī, mēs nevaram nogriezt nost arī vēsturisko aspektu, jo arī pārvaldniekam arī pirms tam runā, tā bija pirms viens administrīva teritoriālās reformas, pirms otrs, kā arī pārvaldes veidojuši savu politiku, kā viņi veidojuši arī kopienas intereses ņemot vērā, vai principā atdot privatizācijā, vai izstrādāt, vai tomēr saglabāt, skatīties uz priekšu, un izskanējušais arguments, ka, nu, redz, mēs, ja tur neviens neizstrādāsim, mēs kaut ko jums iedosim, vai konkrētāt, kur runājot par procesiem, atmetīsim, un mēs būsim tik labi. Tā vietā, lai mēs noteikti konkrēti pārvaldēm ir 50%, un jebkurā gadījumā arī jebkurš pārvaldnieks un arī ilgtermiņā domājot un plānojot, viņš arī izstrādājot cirsmu, viņš iegūst to finansējumu, viņš jau savu plānu var realizēt, viņam jau neviens to naudu neatņems. Viņš arī plāno, un viņiem vajadzēs nākošu gadu, kādiem darbiem aiznākošu gadu, un es aicinātu atbalstīt kolēģis izteikt to priekšā.
Paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Es no savas puses arī, nu, teiksim, darījais lietas vēl tā kā atbalstīt arī to, ka Juzefs kundze teica, 20%, manuprāt, ka tas ir par mazi, bet Juzefs kundze nesniedz tālāk priešlikums, jo mēs kaut kur pieliekam 30%, tur kaut kur jāatņem.
Un,
es sapratu, ka tur 20, nākamo punktu, 21, 3. Nē, jā. Es no savas puses uzskatu, ka tomēr arī citām finansiem avotiem jābūt un kriterijiem arī jābūt un jābūt arī citām iespējām arī novada tālāk pārdalīt un izlīdzināt finanses, lai ir iespējams arī cits pārvalsts un pagast attīstīties. Es no savas puses iesniedz arī priešlikumu paaugstināt uz 40%, bet vispārējais kriterijs uz 20% samazināt. Tad principā sanāk, ka vienā punktā pirmajā ir 40% un pārējos ir pa 20%, kas kopā veido 100%, 60 un 40.
Uh-huh. Paldies.
No manas puses arī priešlikumu, paldies.
Labi, tad mēs varam vēl, jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, mans viedoklis par šiem iesniegtajiem priekšlikumiem garo stāstu, kāpēc viņi radušies, nu es teikšu sekojoši. Tas, ka iepriekš šeit nav šī lieta, nekādā veidā tik uzvirzīt, patiesībā par to var uzsist uz pleca šo priekšlikumu izteicēju paši sev par sanaidošanu un visām pārējām lietām, un tas viss tiešām ir ļoti atkarīgs no tā, kā jūs žonglējat ar tiem faktiem un ar tiem patiesībā apstākļiem, par ko mēs šeit runājam. Paņemt hektārus runājot par krāju, nu tas ir tīrs manipulācijas ar informāciju, un faktiski to klausoties, es īsti nesaprotu, kāds ir mērķis šai visai sarunai, un vai tiešām tā ir interese par teritoriju, vai tā ir vienkārši mēģinājums aizstāvēt, nu, to savu iepriekšējo bezdarbību. Un katrā ziņā es kolēģi tiešām aicinātu jūs silti aicināt iepazīties ar šo te jauno interešu pārstāvības atklātības likumu, jo tur ir pateikts, kas jums būtu jāievēro tajā brīdī, kad jūs mēģināt lobēt kādas nebūtu intereses, kas ir ārpus publiskās pārvaldes. Tas nav tāpat vien. Labi. Paldies, es aicinu šādas te grozījumus vienkārši brutālā veidā svītrot ārā iepriekš izdiskutētus un racionāli pamatotus punktus, šādus atbalstīt lūdzu nevajadzētu.
Labi, arī viedoklis lūdzu, Lauri.
Jā, vēl īsi arī par šiem kritērijiem vai nekritērijiem. Vairākās pagasts pārvaldnieks apulcēs tieši izskanēja šis viedoklis. Nosakiet konkrētus kritērijus, pēc kuriem jūs sadalīsiet šo naudu. Lai nav tā, ka cilvēki, kur ir atsevišķi pagasts pārvaldnieki, kuri tuvāk vai labāk pazīstam ar deputātiem, viņi ielobē savējo šo te ideju un pārējie paliek bešā. Un šis ir tas brīdis, ko pagasts pārvaldnieki tieši uzsvēra, ka šis ir tas brīdis, kad viņi tiek sanaidoti. Bet ja mēs nosakam formulu un sadalām viņu pēc konkrētiem kritērijiem, kur tas nav atkarīgs no atsevišķu individu pazīšanās vai nepazīšanās, tad tas bija tas, uz ko uzsvaru likt tieši pagasts pārvaldnieki.
Viss kārtībā. Labi, jau mēs aizrāvāmies. Tad pārējām pie balsošanas par priekšlikumiem. Ja? Juzefs kundze jau, tā kā, jau komentēja abus divus priekšlikumus, tad mūsu darbiņš ir balsot. Uzsākam balsošanu par pirmo priekšlikumu. Izdevās visiem, ja? Slēdzu. Astoņiem deputātiem balsojot par, astoņiem deputātiem balsojot pret un diviem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Ja? Daini, lūdzu.
Es gribu izteikties par nākušo priešlikumu par to svītrošanu un aicināt arī atbalstīt, jo šeit pat tās Lauris minēja, ka ir labi, ja ir noteikti skaita kritērija, šis punkts pierāda to, ka šie kritērija nav noteikti. Un tas jau ir, tas jautājums, ja būtu skaidri noteiktā kritērija, tur ir apmēram vai kā tur var būt, un mēs it kā deliģējam to izpilddirektoram noteikti, un es nedomāju, un es pārliecināts, ka tas viņam uzdevumu nebūtu neatvieglo, jo mēs paši vēloties nosaukt šo kritēriju, viņi nav noteikti.
Paldies.
Un tādēļ tam punktam nav īsti.
Labi. Jā. Paldies, balsojums par nākošo priekšlikumu lūdzu. Varu slēgt. Astoņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais, trešais priekšlikums, Anda Stratova priekšlikums. Lūdzu, Andi, komentēsi.
Jā, es aicinātu deputātus atvērt apie apsvērts gaitas pievienoto nolikumu un nolikumu redakciju. Man esmu iesniedzis priekšlikumu kopumu, ar mērķi pilnveidot nolikuma redakciju, nevis veikt ļoti būtiskas izmaiņas nolikumā. Tātad pa punktiem sestajā punktā rosinu centrālās administrācijas vietām tomēr pārdēviet viņu atbilstoši šī brīža situācija pa centrālo pārvaldi. 11. Punktā sakārtot teikuma redakciju, lai nedublējās vārdi un izteikt 11. Punktu sekojošā redakcijā atsevināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas reģistrēšanu zemesgrāmatā, tā novērtēšanu un dokumentu iesniegšanu izskatīšanai komisijā organizē centrālās pārvaldes juridiskā nodaļa sadarbībā ar centrālās pārvaldes īpašuma un vidas aizsardzības nodaļu. Tad priekšlikums ir 19. Punktā svītrot vārdus un kompensācijas apsaimniekotājam, jo šī nolikuma redakcija vairs neparedz nekādu kompensāciju nekustamā īpašuma apsaimniekotājam. Tā ir palikusi atliek no iepriekšējām nolikuma redakcijām. 26. punktā man ir priekšlikums esošajā redakcijā, par cik esošajā redakcijā ir teksts tāds, ka līdz 18.3 un 21.3 punktos noteiktie līdzekļi tiek izlietot nolikumā 18.3 un 21.3 punktos norādītajam mērķim, pārskatot šos 18.3 un 21.3 punktus secināms, ka šajos punktos nekādu mērķi nav norādīti, tāpēc man ir priekšlikums šos punktus nomainīt ar punktu nolikumu 18.1, 18.2 un 21.1 punktiem, kur ir norādīti jau šobrīd līdzekļu izlietošanas mērķi, un šiem mērķiem būtu jāatbilst arī šiem uzkrātiem līdzekļiem, kas tiek paredzēti sadalīt ar izpilddirektoru rīkojumu. Tāds priekšlikums. Un pēdējais priekšlikums šajā priekšlikuma kopumā ir grozīt 29. punkta daļu, kur šobrīd tiek piedāvāt redakcija, ka ja iestādēji paredzēto un uzkrāto atsvināšanas rezultātu iegūto naudas līdzekļu apmērs ir lielāks nekā iestādes gadu budžetā paredzēto izdevumu apjomu saskaņā ar rīcības plānu, starpība saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu noteiktajā kārtībā var tikt izmantot citu pašvaldības izdevumu sekšanai, kas pēc būtības nozīmē to, ka pašvaldība tekošajā gadā aizņems naudas līdzekļus no nākamā budžeta gada. Manā skatījumā šī brīža saistošie noteikumi par budžetu to vispār neparedz, un tā ir tīri ekskluzīva domas kompetence darīt, veikt budžeta grozījumus, saprotot, ka tas radīs ietekmi uz nākamo gadu budžetiem. Tāpēc man ir priekšlikums, ka šo starpību nosaka ar domas lēmumu. Tas arī īsumā ir viss.
Mm-hmm. Jā, Aldis Pikēs, lūdzu.
Man viens jautājums ir, nu, tā kā piedāvājums ir balsot par visu šo vienā komplektā, jā?
Mhm. Paldies.
Jo nu, tā doma bija tāda, tur ir tiešām redakcionāls, es teiktu, lietas, bet ir lietas, kurām īsti piekrist nevar. Tad.
Labi, tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Jā, trešais priekšlikums. Izdevās. Labi, izslēdzu. Astoņiem deputātiem balsojot par, astoņiem deputātiem balsojot pret un diviem atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais ir ceturtais priekšlikums, iesniedzējs ir Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, pamatā mainot šo te nolikumu, bija, ņemot vairāk, ka šis atsvināšanas naudas, tās tomēr ir tāds nosacīts, nu, bonus naudas, par ko, kur pagast pārvaldes vai novads kopumā var pasvalties finanses un realizēt kādas no savām iecerēm. Bet tā doma bija tāda, lai arī pagastu pārvaldēs varētu realizēt šos saimnieciskos darbus, tad šo naudu izkliedēt vairāk par pagastu pārvaldēm. Un tāpēc ir šis te ceturtais priekšlikums, kur 20% mēs tad novirzam centrālā administrācijā, lai veiktu uzkrājumu neparedzētiem gadījumiem, un 80% ir tie, ko mēs ar izpilddirektoru rīkojam, kur tiks noteikti arī šie konkrētie kritēriji, tiks sadalīt par pagastu pārvaldē. Jā.
Mm-hmm. Paldies. Varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Izdevās. Lēdzu. 7 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem balsojot pret un 6 deputātiem atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums iesniedzējs ir Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, un šeit arī bija līdzīgi, ka palielināt šo te summu, ko izpildu direktors ar rīkojumu pēc kritērijiem sadalā uz visām pagastu pārvaldēm. Tad tiek samazināts no līdzekļiem, kas ir centrāla administrācijai, un pārnestu šo te sadaļu, ko izpildu direktors sadalā.
Uh-huh. Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Tas ir 5. Ja? Slēdzu. Ne, vēl es nenoslēdzu. Ir. 5. Ir, ja. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 5 deputātiem balsojot pret un 6 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Jūs skatieties līdz, vai tā ir pareizi? Ir, ja? Labi, tālāk nākošais priekšlikums ir Laura Pīlēģa, lūdzu.
Jā, nākošais priekšlikums bija ar domu, lai šie vispārnā, ieņēmumi, kas ir plānojās, lai viņi atgrieztos tieši arī uz šīm pagastu pārvaldēm. Tāpēc ir mainīts, ka tiek izmantotas atbilstoši šiem te punktiem.
Uh-huh. Paldies. Jā, Andi, lūdzu.
Bet, Lauri, man liekas, ka virsplāna ieņēmums diez vai mēs plānosim.
Lauri.
Jā, man bija līdzīgs saruna ar grāmatvedību, bet no grāmatvedības iedokļa sanāca, kad tur var veidoties tas virsplāns.
Var, no kā?
Teiksim, no apstiprinot 24. Gadu budžetu, mēs jau plānosim, ka būs virsplāns?
Ne. Man šķiet, ka
ne. Es sarunā ar grāmatvedību, man bija tāda paša loģika kā tev, ka mēs sadalām to naudu, kas mums ir. Savukārt, grāmatvedība man gribēja pārliecināt, kad ir jābūt arī šim te teikumam par virsplānu. Un tad varbūt Ilze Pirvita var šo nokomentēt.
Grāmatviešu komentāru mums vajag. Ilze Pirvita, jā, lūdzu.
Ja es pareizi sadzirdēju, tā tad runa iet par virsplānu. Virsplāns rodās gada gaitā un var tikt konstatēts pie budžeta grozījumiem. Un runa mums gāja par to, ja šādi virsplāna ieņēmumi rodas, kā mēs viņus sadalām. Par to gāja runa.
Jā, Andi?
Tā doma varētu būt tāda, ka plānojot budžetu mēs virsplānu neplānojam, bet grozot budžetu, ja mums tāds virsplāns veidojās, mēs viņu uzreiz ar grozījumiem arī sadalām pārvaldēm, tā sanāk, atbilstoši kritērijiem izpildu direktora rīkojumā. Tā doma ir.
Ilze?
Nezinu, kāda tā doma. Tā doma ir tāda, ka viņi var veidoties, tāpēc tur bija runa par to, ka viņus uzskaitīja tāmai 0,118, kas ir līdzekļu no atsavināšanas, un pēc tam viņi var tikt kaut kad, jā, viņi, protams, ir ieņēmumi, kas papildina iespējas kaut ko izlietot, un pēc tam viņi varētu tikt sadalīti ar izpilddirektoru rīkojumu, jā. Bet ne tajā brīdī, kad viņi rodās.
Bet tad sanāk, apstiprinot šo priekšlikumu, budžeta grozījumos automātiski jau šis tiktu iestrādāts iekšā. Ja tādi virsplāni ieņēmi būtu. Nu, piemēram,
nezinu, kāda ir piedāvātais, kāds ir piedāvātais grozījums, es nezinu. To es nevaru pateikt, es varu komentēt tikai to, ko es zinu.
Es varbūt nolasīšu, lai gan tas nav mans priekšlikums, tas ir Laura priekšlikums.
Andi, es atvainojos pēc lasīšanas, tieši tāda ir tā ideja. Virsplānā paredzētie finanšu līdzekļi, pēc tam tiek novirzīti pārvaldēm, kur tiek sadalīti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Tieši tāds arī ir paredzēts.
Nē, te jau ir tā lieta, kad pēc tam? Es saprotu, atbalstot priekšlikumu nekāds.
Budžeta grozījumiem, jo mēs pret citā gadījumā nezinām, mums ir vai nav, respektīvi plānotais, piemēram, ir 100 tūkstoši, gada griezumā mēs saprotam, mums no ieņēm ir 120, tātad 20 tūkstoši būs tas virsplāns. Budžeta grozījumiem mēs varam noteikt, ka viņi tiek ieskaitīti šajā EKK kodā, kas ir paredzēts tam, lai pēc tam sadalītu pārvaldēm. Tā sadalīšana savukārt, ja es pareizi no grāmatvedības saprotu, noteikti gada beigās. Viņa nenotiks saimnieciskā gada ietvarā.
Pagaidi.
Viņa var notikt tik līdz mums ir radušies ieņēmumi. Viņi var tikt sadalīti.
Bet ieņēmumi jau runa ir par virsplānu, nevis par ieņēmumiem.
Es arī runāju par virsplānu, jo budžeta grozījumi attiecās tikai uz kādiem neplānotiem ieņēmumiem vai izdevumiem. Ja visi iet pēc plāna, tad nekas nav jāgroza.
Es ielauzīšu šajā diskusijā, atceramies par vienu lietu. Šis finansējums pagasts pārvaldēs tiek ieplānots savu rīcības plānu. Tur nevar būt parādīties pēkšņi izdevumi, kuri iepriekš nav bijuši apstiprināti. Lai kāds nebūs virsplāns vai zemplāns, tas virsplāna jautājums parādās tikai tajā brīdī, lai savest kārtībā budžetu un būtu to naudu, kur ieraudzīt. Citādi jau izlietojums pagasta vai iestādes ietvarā ir iespējams tikai saskaņā ar tā viņa plānu, ko mēs, protams, varam darīt, bet tas ir domas lēmums visticamāk, jo tikai doma apstiprināt budžetu, kā mēs ļaujam kādu darbu darīt.
Paldies,
Almant. Izņemot izpildu direktoru kompetenci, tie mazie cipari.
Jā, tiešām, paldies, Almant, lūdzu.
Es vienkārši esķēros aiz viens tāds mazs domas, ja mēs plānojam no cirsim izsolēm iegūt, nu, pieņemsim pārvaldē kaut vai Lībagu, plānojam pieticīgi, bet izsoles rezultātā tā summa pārsniedz šo teiksim, plānu, tad jau atkal tā pagasta pārvalde jau arī tos procentiņus mazāk saņems. Tas ir atkal plānošanas jautājums, jā, jo, nu, ja iet izsoli, tad tā ir atsaugināšana izsoles kārtībā un iespējams sasniegt maksimālā summa, no kuras tad arī atrēķinām visu šos procentus, par ko mēs šeit runājam.
Lauri, tev ir vēl kāds komentārs? Lūdzu?
Nē, mēs jau naudu sadalām to, kas reāli ir. Es saku, šis te priekšlikums taps saistībā ar to, kad grāmatvedība teica, ka var veidoties ir plāns. Reāli tā mēs šogad iekasējam naudu, iekasējam pusmiljonu, viņi arī nākamgad sadalām.
Labi, nu tad mēs saprotam. Jā, Andi, lūdzu.
Es skaidrojumi bija dažādi, bet es sapratu priekšlikumu būtību tā, ka šis vairāk ir domāts, kad attiecās uz budžeta grozījumiem, uz budžeta grozīšanu, ka nāk uz domi ar lēmumu par budžeta grozījumiem. Tad, ja būs šāds apstiprināts priekšlikums nolikumā, finanšu nodaļa budžeta grozījumos piedāvās domē lemt par to, ka mums tagad ir konkrēti virsplāna ieņēmumi šajā sadaļā X, un šos X uzreiz atbilstoši rīcības plānam sadalam pa pārvaldēm, neuzkrājot šo virsplānu tālāk šajā centrālās pārvaldes kodā. Te tik ir viens precizējošs jautājums, vai rīcības plāns izpilddirektora apstiprinātais saturēs kaut ko vairāk nekā viena budžeta gada rīcības. It kā viņš ir paredzēts 5 gadiem. Teorētiski tas varētu strādāt, ja pārvaldes no šī rīcības plāna, kādu pieņemsim nākamā gada pasākumu ar virsplāna izdevumiem, ar virsplāna ieņēmumiem izdara tekošajā gadā.
Jā, es droši vien īsi, ja varētu mēģināt atbildēt, es ceru uz to, ka tas plāns, pirmkārt, viņš būs ar secību, kuru tā tad, nu, mēs vienkārši ejam uz priekšu, ja pietrūkst finansējums apstājamies, ja paliek pāri, ja kādu iemeslu dēļ ņem nākošo darbu, ja tas reāli ir iespējams, nu, tā tad izpilda. Jā, nu es tā gribētu paļauties. Tas, protams, ir, ja tas ir kaut kas jauns šeit, tad varbūt tur varētu iet nedaudz pieklibojoši sākotnē, bet nu, tā doma tāda ir, ja tas reāli prioritāšu saraksts, nu, ka mēs dodam šo naudu un realizējam pēc iespējas ātrāk, nu, ja sezonu vai kas tam līdzīgs netraucē.
Paldies, Sandra Petersone, lūdzu.
Man tomēr ir jautājums finanšu nodaļā, droši vien kā ekonomikas daļā. Tad atsevināšanas līdzekļi, mēs plānojam šogad atsevināšanas līdzekļus izmantot, kurus mēs esam iegūši iepriekšējā gadā, pareizi?
Jā, pareizi.
Jā, tas nozīmē, ka šī gada atsevināšanas līdzekļi jau tas būs tas, kas aizies uz nākošo gadu?
Jā.
Nu, tātad par kādiem virsplāna ieņēmiem mēs šajā brīdī vispār runājam pie sadales?
Nē, tas jau nenozīmē, ka šī gada līdz šī gadā mēs nesaņemam atsevināšanas līdzekļus, mēs jau saņemam.
Protams, ka mēs saņemam, bet kāda, nu, cik būtiski ir šī te nozīme šajā gadījumā par kaut kādiem virsplāna līdzekļiem runāt, jo faktiski mēs jau viņus attiecīgi sadalām.
Jā,
gada beigās.
Jā.
Nu jā, paldies.
Jā. Paldies, uzsākam balsošanu, lūdzu, par priekšlikumu sesto. Jā? Izdevās, jā, visiem nobalsot, neviens neko neprotestē, slēdzu. Tā nejoko, jā? 11 deputātiem balsojot par, 6 pret un 1 deputātam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un nākamais priekšlikums ir Laura Pīlēģa vēl viens priekšlikums, tas ir 7. Lūdzu.
Jā, šeit bija priekšlikums, kā jau Andis minēja, tur nav tie mērķi, un līdz ar to izņemt šis vārds mērķi ārā un balstoties uz šiem te plānu, kas ir 5 gadiem paredzēts. Tāpēc šis izmaiņas.
Paldies. Uzsākam pagandi. Kas? Tu jautās kaut ko? Lūdzu.
Vai tev tur nav tehniski kļūda 18.2? Man liekas, bija 18.3. Tas punkts, uz ko bija jātiecina.
Jā. 18.3. To Elīna piefiksēs kā redakcija. Nelabo, beidz, uzkarinās mums te visu. 18.3. Elīna piefiksē protokolā, tu viss jau pārbijās, kad vienreiz jau mēs uz šito grābeku uzkāpam. Labi, slēdzu. Elpot nemaz nedrīkst. Tā, gaidi. Par, ja? 14 deputātiem balsojot par, 1 deputātam pret un 3 atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un nākošais priekšlikums ir 8. Iesniedzējs Ainis Stūrmanis, lūdzu Aini.
Jā, paldies. Jā, es piedāvāju 21.20%, kas tiek novirzīts uz konkrētiem pagastiem. Pilsētām vai pārvaldēm, no kurienes nāk tas finansējums, kur ir cirsmas, tur palīnāt uz 40%. Tas šobrīd ir mans priešlikums, un tālāk uzreiz arī pateikšu, ka tad no kaut kurienes tie procenti ir jāņem, un tad 21.2 un 21.3 punktā nākamie priešlikumi es piedāvāju samazināt no 30% uz 20%. Tad, jā, aicinu atbalstīt manu priešlikumu palīnāt no 20% uz 40%. 21.1 punktā. Paldies.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Mums tad pēc tāda loterija. Slēdzu. Deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums arī Aiņa Stūrmaņa, ja? Uzsākam balsošanu. tas lētu? Vai devītais? Jūs ar roku balsosiet, Jūzevs kundze? Nav? Par. 12 deputātiem balsojot par, vienam deputātam pret un 4 atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un vēl 10. Priešlikums. Arī Aiņa Stūrmaņa. Izdevās visiem. Jā. Slēdzu. Desmitais priekšlikums. Procentuālais pārdalījums 30 uz 20. Būs kad? Roku balsojumi nebūs. Ja? 10 deputātiem balsojot par, 2 pret, 3 atturoties un 4 nepiedaloties, balsojumā priekšlikums ir atbalstīts. Ja? Priekšlikums ir atbalstīts. Labi, tad mēs varam, vai kādam ir vēl kādi komentāri, ja varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, veicot, iestrādājot, ja iekšā šos priekšlikumus. Laikam nav, tad varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Jums tāds labs tandēms abi. Lauri. Slēdzu. Un tātad 12 deputātiem balsojot par, 1 pret un 5 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies visiem par darbu rīta cēlienā. Pārtraukums līdz 13:00. Paldies!